Pārsvarā visa tā ažiotāžā paaugļiem un dārziņiem ir saistīta ar to, ka tiek maldināti patērētāji, ka, teiksim, ievestā prece tiek uzdota par mūsu pašu izcelsmes preci. Attiecībā uz kvalitāti, cilvēks, kas pērk, viņš vizuāli redz, kā tas auglis vai dārzenis izskatās, un viņš jebkurā momentā var atteikties no bojātas produkcijas. Bet attiecībā uz izcelsmi, jā, bija tāda tendence, kad ļoti daudzi, īpaši tirgotāji, kad viņi uzdeva ievesto preci par Latvijas preci. Šobrīd varbūt mazāk, tāpēc, ka mēs to kontrolējam vairāk, un, teiksim, tā tendence ir samazināšana. Bet vienalga, nu, cilvēciskais faktors vienalga paliek. Arī lielveikalos mēs ļoti bieži konstatējam to, kad, nu, tikko bija Spānijas, piemēram, produkcija, cena tā pati palika, ielika kādas citas valsts produkciju, bet izcelsmes valsts palika Spānija. Mēs to periodiski konstatējam, bet negribētos teikt, ka tas ir masveidā.